Συνάδελφες, συνάδελφοι, καλησπέρα από το web radio του Πάμε και μετά από ένα μεγάλο διάστημα απουσίας. Η πρώτη εκπομπή μετά από περίπου 3 μήνες του Συνδικάτου Γάλα Τροφίμων Ποτών Αττικής και Νήσων. Στο μικρόφωνο Παναγιώτης ο Προφύρης, την τεχνική υποστήριξη και στις μουσικές επιλογές ο Δημήτρης ο Σιάτρας. Συναδέλφοι και συνάδελφοι, έχουμε καιρό να τα πούμε. Μεσολαβήσαν οι αρχαιρεσίες του Συνδικάτου, οι οποίες διαρκέσαν περίπου 2-2,5 μήνες, γιατί όπως γνωρίζετε το κλαδικό Συνδικάτου έχει ένα τεράστιο εύρος και σε περιοχή πλέον, αλλά και σε μονάδες εργασίας, σε χώρους δουλειάς. Ψηφίσανε περίπου σε πάνω από 60 χώρους δουλειάς συνάδελφοι και συναδέλφες από τον κλάδο και από τον πρωτογενή τομέα και από τον δευτερογενή τομέα, και ψηφίσανε και σε 5 μεγάλες περιοχές της Αττικής εργάτες μετανάστες γης. Ήταν μια απουσία από το ραδιόφωνο, μεσολάβησαν και οι βουλευτικές εκλογές όπως γνωρίζετε, και ήταν το διάστημα αυτό το web radio του Πάμε σε μια, ας το πούμε, διαδικασία ανάπαυσης, αλλά μεσολαβήσανε πάρα πολλά όλο αυτό το διάστημα, και επειδή σήμερα υπάρχει μια ανηλυμένη υποχρέωση από μένα, θα χωρίσουμε την εκπομπή σε τρία μέρη. Θα μιλήσουμε βασικά για τις αρχαιρεσίες, θα μιλήσουμε μετά για αυτό, για αυτή τη λέλαπα που τελευταία γίνεται όλο και χειρότερη, και εμείς το έχουμε επισημάνει εδώ από το web radio του Πάμε εδώ και 3-4 χρόνια, και συνήθως πολλές φορές ανοίγουμε την εκπομπή με συλληπιτήρια. Έτσι και σήμερα να συλληπιθούμε και από τη μεριά του κλάδου των τροφίμων τον συνάδελφο εργαζόμενο στα ναυπηγεία Ελευσίνος, που άφησε τη ζωή του μέσα στο χώρο δουλειάς όταν κάτω από ακραίες καιρικές συνθήκες υποχρεωνόταν να δουλέψει. Και στο τρίτο μέρος της εκπομπής θα μιλήσουμε για τα περίεργα που έγιναν στο Κάτω Σούλη Μαραθώνα, όπου μας κάνουν και δικαιωνόμαστε όσον αφορά τον τρόπο που λειτουργεί η εργοδοσία σε αυτούς τους χώρους δουλειάς, σε φυτώρια, σε θερμοκήπια, αλλά και πώς αυτό που λέμε στο ταξικό κίνημα ισχύει, ότι ακόμα δεν έχουμε ξεμπλέξει με τους φασίστες και με τον ξαυγητισμό. Συνάδελφοι και συναδέλφες, να πούμε ότι στις αρχαιρεσίες του κλαδικού συνδικάτου Γάλας Τροφίμων Ποτών Αττικής και Νήσων περίπου ψηφίσανε 1.700 περίπου εργαζόμενοι από χώρους δουλειάς. Νομίζουμε ότι θα μπορούσαμε να είχαμε πάει και καλύτερα. Έγινε μια μεγάλη προσπάθεια από όλους τους συναδέλφους που ήταν και μέλη της Διοίκησης Παραπερχόμενης Διοίκησης, αλλά και πρωτοπόρα μέλη σε χώρους δουλειάς, που βοηθήσανε τη διαδικασία των αρχαιρεσιών. Βέβαια τα εμπόδια που βάζανε σε μερικούς χώρους δουλειάς σε μεγάλα εργοστάσια η εργοδοσία ήταν τεράστια, και αυτό αποδεικνύει, συναδέλφοι και συνάδελφοι, ότι ο εργάτης πρέπει να καταλάβει τη δύναμή του, γιατί τη δύναμη του εργάτη την γνωρίζουν πιο καλά οι εργοδότες. Ξέρουν λοιπόν οι εργοδότες ότι αν οργανωθεί ο εργαζόμενος στο χώρο δουλειάς του και στο κλαδικό και σε επιχειρησιακά σωματεία, θα είναι εμπόδιο σε όλα αυτά που έχουν επιβάλει τελευταία 10-15 χρόνια με την ανοχή των κυβερνήσεων, αλλά και με νόμους των κυβερνήσεων. Συναδέλφοι και συνάδελφοι, οι αρχαιρεσίες ξεκινήσανε αρχές Μαΐου. Πήγαμε σε πάνω από 60 χώρους δουλειάς, όπως είπα, και ψηφίσαν εργαζόμενοι. Αλλού καταφέραμε και βάλαμε την κάλπη μέσα στο χώρο δουλειάς, σε χώρους που μπορούσαμε να φέρουμε τους εργαζόμενους, γιατί μας υποδείκανε σε κάποια εργοστάσια οι υπεύθυνοι εκεί να την πάμε σε μια άκρη που δεν θα μας έβρισκε κανείς. Όμως σε μεγάλους χώρους δουλειάς όπως η Αθηναϊκή Ζητοποιία, όπως η Φάγη, όπως η Τέιστη, όπως η Εύγα, με εμπόδια και στην Εύγα, όπως ο Κανάκης, όπως ο Παυλίδης, οι Μοντελές δηλαδή, καταφέραμε και ψηφίσανε μαζικά εργαζόμενοι, και το θετικό είναι ότι γιατί υπάρχει και μια μεγάλη κινητικότητα και το ξέρουμε στους χώρους δουλειάς και τις βιομηχανίες, αλλά και γενικότερα οι εργαζόμενοι στους χώρους δουλειάς, υπάρχει μια κινητικότητα εργαζομένων. Πήραμε περίπου 600 καινούργιες αιτήσεις εγγραφής από εργαζόμενους, νέους βασικά, νέους εργαζόμενους, την επόμενη βάρδια της εργατικής τάξης, νέα παιδιά που αποφασίσανε να γραφτούν και να συνδικαλιστούν και να αγωνιστούν για τα δικαιώματα των εργαζομένων. Και είμαστε υπερήφανοι μετά την διαδικασία των αρχαιρεσιών ότι το συνδικάτο πλέον είναι ένα συνδικάτο με πάρα πολλούς καινούργιους εργαζόμενους γραμμένους που ψηφίσανε, αλλά και στην πλειοψηφία τους νέους στην ηλικία ανθρώπους εργαζόμενους. Να πούμε, συναδέλφους και συνάδελφοι, ότι και μετανάστες εργάτες γης ψηφίσανε σε περιοχές όπως το Κάτω Σιούλη, στο Μαραθώνα, περίπου 250, στα Μέγαρα περίπου ίδιοι, Σπάτα και Κοροπή άλλοι περίπου 200 εργαζόμενοι. Να πούμε ότι στο Κοροπή ψηφίσανε και μετανάστες εργάτες, βιομηχανικοί εργάτες από μεγάλους χώρους δουλειάς όπως ο Μπρακόπουλος και ο Καραμολέγκος. Ήτανε μια διαδικασία επίπονη, η οποία κατά τη γνώμη μας στο τέλος στέφθηκε με μια επιτυχία που θα μπορούσε να ήταν και μεγαλύτερη αν δεν είχαμε τα εμπόδια όλα αυτά που αναφέραμε της εργοδοσίας στους μεγάλους χώρους δουλειάς, αλλά και κάποια μικρότερα εμπόδια που βρήκαμε σε μετανάστες που δεν μπορέσαμε να καταφέρουμε να πάμε την κάλπη να ψηφίσουν σε περιοχές όπου την προηγούμενη φορά είχαν ψηφίσει. Εκλέχθηκε μια καινούργια διοίκηση του συνδικάτου, έχει πάρει τη σκυτάλη από την προηγούμενη διοίκηση και νομίζω ότι σκοπός αυτής της διοίκησης μέσα στις πολύ δύσκολες συνθήκες που έρχονται για τον εργαζόμενο, και το βλέπουμε αυτό, όπως γνωρίζετε το ρεύμα θα ξανακριβίνει, δεν υπάρχει πλέον αυτό που λένε, πώς το λένε Δημήτρη, επιδότηση πλέον. Και επειδή ακούσαμε για τον Πρωθυπουργό ότι θα ανέβει ο κατώτατος στα 1250 και ο μέσος στα 1700, άμα το ρεύμα για μια λαϊκή οικογένεια φτάνει 700-800 ευρώ και το ενίκιο 400-500, και 1500 να πάρει και 2000 να πάρει και 2500 να πάρει, ναι, λέμε δεν φτάνουν. Έχουμε λοιπόν από εδώ και πέρα ένα πρόγραμμα, επειδή έγινε και η πρώτη συνάντηση και έγινε διοίκηση του κλαδικού συνδικάτου, έχουμε βάλει τους στόχους, νομίζουμε ότι με τη βοήθεια όλων των συναδέλφων από όλους τους χώρους δουλειάς, είτε είναι εκλεγμένοι είτε δεν είναι, ότι πρέπει να μπούμε σε μία μάχη ενάντια στην εργοδοσία, πρέπει επιτέλους μετά από 14 και πλέον χρόνια η Πανελλήνια Ομοσπονδία Γαλακτοστροφίμων Ποτών, να υπογράψει επιτέλους κλαδική συλλογική σύμβαση εργασίας με αυξήσεις στους μισθούς, με επαναφορά των τριετιών, με όλα αυτά που έχουμε χάσει εργαζόμενοι, να βάλει όρους συνθηκών εργασίας σωστών στους χώρους δουλειάς, να βάλει κανόνες που να διέπουν τη διαδικασία της εργασίας, ώστε να μπορεί ο εργαζόμενος φεύγοντας να μην είναι ερείπιο και να πηγαίνει ταλαιπωρημένος και σχεδόν η μία μέα που το λέω εγώ στο σπίτι του, και να μπορεί να μην χρειάζεται παραπάνω από το 8ωρο που λέμε της ξεκούρασης και να έχει προσωπικό χρόνο για την οικογένειά του ή για οτιδήποτε άλλο θέλει. Έχουμε λοιπόν ξεκινήσει από προχτές, από το Σάββατο που έγινε διοικητικό συμβούλιο, την καινούργια τριετία του κλαδικού συνδικάτου, και ευελπιστούμε στο τέλος αυτής της τριετίας να έχει ανανεωθεί και η διοίκηση με νέους ανθρώπους, να έχουν μπει καινούργιοι εργαζόμενοι στη μάχη, νέα παιδιά τα οποία μαζί με τους παλιότερους και τους έμπειρους που είναι ήδη τώρα στην Ομοσπονδία και στο κλαδικό συνδικάτο, να προχωρήσουν τη δουλειά ενός συνδικάτου μπροστά, ενός συνδικάτου που είναι στη γραμμή του ταξικού κινήματος, ενός συνδικάτου που διεκδικεί να είναι καλύτερη μέρα για τον εργαζόμενο, γιατί όλα αυτά τα χρόνια της κρίσης, της πανδημίας, της, των μνημονίων και πρόσφατα όλων αυτών που ακούσαμε της ανάπτυξης, της πράσινης, της, δεν ξέρω πόσα χρώματα έχει αυτή η ανάπτυξη, οι εργαζόμενοι στον κλάδο των τροφίμων έχουν μείνει με σταθερό μισθό, έχουν μείνει με χίλιες δυο δυσκολίες, ενώ ταυτόχρονα οι βιομήχανοι του κλάδου τελευταία 15 ετία έχουν πολλαπλασιάσει τα κέρδους, έχουν πολλαπλασιάσει τις δυνάμεις τους, έχουν ξεκινήσει να γίνονται και μια καινούργια χαρτογράφηση, να το πω έτσι, στο κλάδο των τροφίμων, ότι αποσυγχωνεύσει από εξαγορές που, όπως γνωρίζετε, όταν υπάρχουν τέτοια πράγματα, μόνο για το συμφέρον του εργαζόμενου δεν είναι, αλλά είναι για το συμφέρον των πολυεθνικών και των μεγάλων εργοδοτών. Εμείς λοιπόν από την πλευρά του κλαδικού συνδικάτου, με πρόγραμμα σταθερό αυτή την τριετία και με τη βοήθεια των επιχειρησιακών σωματείων, θα δυναμώσουμε την πάλη μας και θα διεκδικήσουμε και από τα παραπάνω συνδικαλιστικά όργανα και μέσα συνδικαλιστικά όργανα. Μην ξεχνάμε ότι και από τον κλάδο των τροφίμων είχαμε περίπου 35 αντιπρόσωπους από κλαδικό συνδικάτο και από υπηρεσιακά σωματεία, ακριβώς δεν θυμάμαι το νούμερο, αλλά περίπου τόσο, στο εργατικό κέντρο Αθηνών. Μια μεγάλη δύναμη του ταξικού κινήματος μέσα στο εργατικό κέντρο της Αθήνας, που βάζει το πλαίσιο των διεκδικήσεων του ΠΑΜΕ και του ταξικού κινήματος. Θα πάμε όμως σε ένα πρώτο μουσικό διάλειμμα και θα γυρίσουμε με τις άλλες δύο ενότητες της εκπομπής.
Help me, I'll give me a hand.
Συνάδελφοι και συνάδελφοι, πάλι μαζί εδώ από το στούντιο του Web Radio του ΠΑΜΕ. Στο μικρόφωνο ο Παναγιώτης ο Προφύρης, στην τεχνική και στις μουσικές επιλογές ο Δημήτρης Σιάτρας. Και συναδέλφοι και συνάδελφοι, να αναφερθούμε σε αυτό το, πώς να το χαρακτηρίσω, ακραίο γεγονός που έγινε την περασμένη Παρασκευή το απόγευμα στο Κάτω Σούλη Μαραθώνα. Συναδέλφοι και συνάδελφοι, ξέρετε ότι εδώ και 6-7 χρόνια το κλαδικό συνδικάτο έχει εντάξει τη δύναμή του και συνδικαλίζει εργάτες μετανάστες, εργάτες γης μετανάστες βασικά, και συνήθως, όχι συνήθως, στην απόλυτη πλειοψηφία τους οι εργάτες γης είναι μετανάστες. Έχουμε ξαναπεί ότι σε καμία χώρα του δυτικού κόσμου τις βαριές δουλειές δεν τις κάνουν οι ντόπιοι, τις κάνουν οι μετανάστες. Ακραία εκμεταλλεύσιμο προλεταριάτο οι μετανάστες εργάτες γης. Έχουμε τρέξει όλα αυτά τα χρόνια αρκετές φορές, δεκάδες φορές, για πληροσχές, για ξυλοδαρμούς. Έχουμε τρέξει για συνθήκες εργασίας απάνθρωπες, έχουμε τρέξει για συνθήκες διαβίωσης απάνθρωπες. Οι εργάτες μετανάστες μας εμπιστεύονται και το δείξανε και στις πρόσφατες αρχιερεσίες που ψηφίσανε μαζικά σε μεγάλες περιοχές όπως τα Σπάτα, το Κοροπή, το Μαραθώνα, το Κάτω Σούλη, τα Μέγαρα, ψηφίσαν μαζικά στο κλαδικό συνδικάτο, γιατί καταλαβαίνουν ότι αυτή τη στιγμή, όπως λειτουργεί η νομοθεσία, για από τη μια η εργατική για αυτούς και από την άλλη η νομοθεσία που τους δίνει ή δεν τους δίνει ή τους έχει όμηρους σχετικά με το θέμα των νομιμοποιητικών εγγράφων, ξέρουν ότι το μόνο αποκούμπι τους είναι το ταξικό κίνημα, το κλαδικό συνδικάτο, το Γάλατος Τροφίμων Ποτών. Έτσι λοιπόν, πριν από 15 μέρες κάποιος συνάδελφος που στις αρχιερεσίες είχε ψηφίσει Ινδός στην καταγωγή, μας ειδοποίησαν εκεί οι μέλη της Επιτροπής που έχουμε στο Κάτω Σούλη ότι είναι απλήρωτος 3 μήνες και ότι δεν του δίνει τα λεφτά και ότι οι συνθήκες εργασίας είναι να δουλεύει από το πρωί που βγαίνει ο ήλιος μέχρι το βράδυ που δει και στο τέλος και να μην πληρώνεται. Το κλαδικό συνδικάτο, και μάλιστα επειδή είχα πάει εγώ εκπροσωπώντας το πριν από 15-20 μέρες, πήγαμε το μετανάστη και με δύο ακόμα που είναι στην επιτροπή του συνδικάτου εκεί να συναντήσουμε τον εργοδότη και να του ζητήσουμε τα δεδουλευμένα. Πήγαμε σε ένα φυτώριο, συναδέλφοι και συνάδελφοι, τεράστιο, ένα πολύ μεγάλο χώρο με πολλά στρέμματα σκεπασμένα φυτώριο που παράγονται ντομάτες, αγκούρια, και εδώ είναι και το αξιοπερίεργο. Πηγαίνοντας, τα έχω πει πολλές φορές και σε φίλους μου και σε οικείους και γενικότερα στη Λαϊκή, στο σούπερ μάρκετ, να αγοράσουμε βασικά είδη διατροφής, δεν ξέρουμε ότι αυτά οι ντομάτες, τα αγκούρια, τα κολοκυθάκια και όλα αυτά είναι ποτισμένα πραγματικά και στην κυριολεξία με ανθρώπινο αίμα. Συναντήθηκα με το αφεντικό εκεί και του ρώτησα εγώ, ως εκπροσωπώντας το κλαδικό συνδικάτο, εάν οφείλει δεδουλευμένο στον εργαζόμενο. Και κοιτάξτε να δείτε τώρα, συνάδελφοι, ποιος εργαζόμενος θα διεκδικήσει δεδουλευμένα αν τα έχει πληρωθεί? Εδώ είναι ένα ερώτημα, βέβαια είναι λίγο ρητορικό, αλλά πείτε εσείς, αν έχετε αναρωτηθείτε, αν κάποιος εργαζόμενος έχει πληρωθεί αυτό που έχει συμφωνήσει, αν πάει ποτέ να ζητήσει δεδουλευμένα. Τέλος πάντων, στην κουβέντα που είχαμε εκεί με τον άνθρωπο αυτόν, μας είπε ότι οι εργαζόμενοι όχι μόνο δεν θα πληρωθούν, γιατί φύγανε από τη δουλειά και καταστράφηκε η παραγωγή του και επί της ουσίας τους χρέωνε για πράγματα απίθανα. Φύγανε από τη δουλειά. Για καθίστε, ποιος κάθεται εργαζόμενος να δουλέψει από το πρωί σε 8 η ώρα μέχρι το βράδυ σε 8 η ώρα και του παρέχει νερό από τον ηλιακό θερμοσύφωνο να κάνει μπάνιο μετά και του χρωστάει 3 μήνες. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Εδώ περιπλέκονται τα πράγματα, γιατί ο εργαζόμενος κατάγγειλε ότι έχει έρθει στην Ελλάδα με πρόσκληση. που σημαίνει ότι καταφτάνοντας στο αεροδρόμιο του, στα Σπάτα, τον περίμεναν αυτοί, τον πηγαίνανε κατευθείαν στην επιθεώρηση και ο εργαζόμενος που έρχεται με πρόσκληση βγάζει αμέσως άμκα αφημί και παίρνει άδεια παραμονής, προσωρινή βέβαια για ένα τρίμηνο, αλλά οποία ανανεώνεται με τους νόμους καινούς για ένα εννιάμηνο. Το κόλπο λοιπόν του εργοδότη εκεί, αφού τους έφερε με πρόσκληση, ήταν να τους καθυστερεί να τους βγάλει τον άμκα και το αφημί. Και να τους λέει: Άβε, δεν βγήκε ακόμα και δεν βγήκε ακόμα και δεν βγήκε ακόμα. Και στο διάστημα αυτό δεν τους πλήρωνε. Γιατί επί της ουσίας ήταν σαν να μην υπήρχαν. Ένα άλλο ερώτημα που μπαίνει τώρα στη διαδικασία αυτή είναι πώς συναδέλφοι και συνάδελφοι, ένας εργαζόμενος μετανάστης, που είναι και βιομηχανικός εργάτης, που είναι 26 χρόνια στην Ελλάδα, που δουλεύει 20 χρόνια με ένσημο ΕΦΚΑ, σε μεγάλο βιομηχανικό χώρο, παίρνει άδεια παραμονής πάντα λιγμένη και έρχεται ένας μετανάστης από το εξωτερικό ξαφνικά με πρόσκληση που ποιος τον ξέρει, ποιος τον φέρνει, πώς έρχεται και μπορεί να πάρει άδεια παραμονής. Εδώ μιλάμε για μια νομοθεσία που είναι διάτρητη από την αρχή μέχρι το τέλος, που είναι μια νομοθεσία που βολεύει όλους αυτούς τους ληστές, τους φυτοριούχους των θερμοκηπίων που παράγουν είτε φυτική παραγωγή είτε πρωτογενή παραγωγή, γιατί και στον πρωτογενή τομέα έχουμε εργαζόμενους, όπως είναι τα κοτόπουλα, όπως είναι οι ηθοκαλλιέργειες, όπως είναι και τα θερμοκήπια με λουλούδια κτλ. Εδώ είναι μια διάτρεπη από την αρχή μέχρι το τέλος. Και μάλιστα μας είπε ότι επειδή του φύγανε, θα τους κάνει και αγωγή, θα τους καταστήσει παράνομους στη χώρα και θα τους συλλάβει η αστυνομία να τους κάνει, να τους στείλει πίσω στη χώρα καταγωγής τους. Και μάλιστα και εμείς του είπαμε ότι και εμείς θα απαντήσουμε δικαστικά, ότι αν δεν είναι τα δικαστήρια μόνο με τον πλευρό του εργοδότη, και θα πάμε δικαστικά. Όμως στη διαδικασία της πρώτης μας αυτής παρέμβασης, που ήταν μόνο το κλαδικό συνδικάτο, γιατί έχει και συνέχεια αυτή η ιστορία, ξαφνικά εμφανίστηκε από μια αποθήκη ένας χοντρός, φουσκωτός, να το πω στυλαγού συνεργάτης, είναι εργαζόμενος, είναι αυτός, το ξέρει τι είναι εκεί μέσα σε αυτό το χώρο, στο, και συγκεκριμένα για να λέμε και τα πράγματα με το όνομά του, στο αγρόκτημα Μπουκουβάλα, ένα γνωστό αγρόκτημα που παράγει ζαρζαβατικά για πάγκους λαϊκών, και μας απείλησε με χυδαίο τρόπο, απρόκλητα, ότι θα μας τυπήσει, ότι θα μας φυτέψει και ότι ξεσηκώνει τους εργαζόμενους και. Όχι, έπρεπε, συνάδελφοι και συναδέλφισες, το κλαδικό συνδικάτο να λέει: Α, πόσο δουλεύουνε, δουλεύουνε 12-14 ώρες. Και να, τι να πει το συνδικάτο, γιατί δουλεύουν τόσο λίγο, πόσο να δουλεύουνε, 25 ώρες το 24ωρο. Έγινε μια πρώτη επαφή εκεί. Μας είπε ο εργοδότης ότι μπήκαμε στο χώρο του, που είναι ιδιωτικός χώρος, αλλά εμείς το εξηγήσαμε ότι εφόσον είναι χώρος εργασίας, έχει ένομο συμφέρον και το επιβάλλει ο νόμος 1264 το σωματείο να παρέμβει και να διεκδικήσει αυτά που πρέπει να διεκδικήσει. Η ιστορία λοιπόν, συνάδελφοι, πήρε ένα πρώτο τέλος εκεί. Συζητήσαμε στο κλαδικό συνδικάτο, συζητήσαμε και με τα δευτεροβάθμια όργανα και αποφασίσαμε την περασμένη Παρασκευή να κάνουμε μια παρέμβαση στην εργοδοσία, στην οποία συμμετείχανε και το Εργατικό Κέντρο Λαβρίου και δύο μέλη εκλεγμένα του ΠΑΜΕ στη διοίκηση της ΓΕΣΕ. Πήγαμε εκεί με προφανά διάθεση να ρωτήσουμε τι θα γίνει με τα δεδουλευμένα. Και εκπροσωπήσαμε τους εργαζόμενους, γιατί δεν είναι μόνο ένας ο Ινδός που και ξυλοκοπήθηκε από αυτούς. Παρεπιπτόντως να πούμε ότι η ιστορία του ονόματος αυτού που ανέφερα είναι μεγαλύτερη και ευρύτερη, γιατί και αν θυμάστε πριν από δύο χρόνια στο Μαραθώνα που είχε γίνει μια μεγάλη κινητοποίηση από τα ταξικά σωματεία για τον πυροβολισμό ενός Πακιστανού εργάτη, γνωρίζουμε ότι είναι από τον ευρύτερο κύκλο της οικογένειας οι άνθρωποι που πυροβολήσανε. Άρα υπάρχει παρελθόν, παρόν και μέλλον με τους συγκεκριμένους ανθρώπους, και θα έρθει η ώρα που θα λογαριαστούμε και στο χώρο δουλειάς και στα δικαστήρια και όπου θέλουν. Λοιπόν, παρευρεθήκαμε λοιπόν, εκπροσωπήσαμε τον εργαζόμενο και τους εργαζόμενους άλλους τρεις που τους χρωστάνε δύο μέλη της διοίκησης ΓΕΣΕ, του ανώτερου συνδικαλιστικού οργάνου της χώρας, ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Λαυρίου και εγώ από το κλαδικό συνδικάτο Γάλατος Τροφίμων Ποτών. Συναντήσαμε τώρα, δεν ήταν μόνο το ένα αφεντικό, ένας ιός, ήταν και οι δύο ιοί του κυρίου Μπουκουβάλα και ο κύριος Μπουκουβάλας ο ίδιος. Και μας είπανε οι κύριοι αυτοί ότι για τα δεδουλευμένα που ζητάει ο κύριος, εγώ έχω αποδεικτικά στοιχεία ότι έχουν υπογράψει, ότι έχουν πληρωθεί. Εμείς είπαμε ότι θα το εξετάσουμε, θα μιλήσουμε με τον εργαζόμενο, αλλά τώρα γνωρίζετε συναδέλφοι και συνάδελφοι ότι κάτω από την πίεση μιας τέτοιας μορφής δουλειάς τι μπορεί να υπογράψει ένας εργαζόμενος που δεν ξέρει τι γράφει ένα χαρτί, τι μπορεί να έχει υπογράψει, τι μπορεί να του έχουν εμφανίσει και μπορεί να τον βάλει να υπογράψει αυτό το χαρτί ότι θα του βγάλουν άμκα και αφημί και αυτός να έχει υπογράψει από πάνω οτιδήποτε. Αλλά τέλος πάντων δεν είναι το θέμα αυτό. Εμείς είπαμε, εντάξει, αφού λέτε ότι έχετε αποδεικτικά στοιχεία και εμείς θα ρωτήσουμε τους εργαζόμενους. Έγινε μια κουβέντα περίπου 15 λεπτών και αποχωρήσαμε να φύγουμε από το χώρο δουλειάς εκεί του εργαζόμενου για να γυρίσουμε πίσω και να εξετάσουμε πώς θα πάμε από εδώ και πέρα τη διαδικασία του αγώνα και της πάλης για να διεκδικήσουμε τα δουλευμένα των εργαζομένων. Γιατί δεν είναι μόνο ο ένας, είναι 3-4 εργαζόμενοι που χρωστάει σε αυτούς από 3 μήνες ως και 15 ημέρες. Είπε, παραδέχτηκε παρόλα αυτά ότι έχει και ένα χρέος 10-15 ημερών σε κάποιους και ότι θα τους τα πληρώσει. Βέβαια άρχισε και μας έλεγε και κάτι φιλοσοφίες του περί αυτά κάνετε εσείς συνδικαλιστές και εδώ θα διαταραχθεί το διατροφολογικό πρόβλημα της χώρας και τέτοιου είδους μπούρδες που λέει ο καθένας, και εμείς το απαντήσαμε ότι γι' αυτό το δίκαιο του να ψάξει να το βρει εκεί που μπορεί να το δώσουν, δηλαδή στην κυβέρνηση και οπουδήποτε αλλού. Αυτό δεν είναι κάτι που αφορά το συνδικαλιστικό κίνημα και το ταξικό κίνημα για το διατροφικό πρόβλημα και τις μπούρδες. Δηλαδή τι, για να φάει ο Έλληνας εργαζόμενος φθηνή ντομάτα πρέπει να πηγαίνει οι συνάδελφοι και συναδέλφοι ο μετανάστης να δουλεύει 18 ώρες το 24ωρο και απλήρωτος? Δεν κατάλαβα. Τι είναι αυτά? Λοιπόν, αποφασίσαμε να αποχωρήσουμε τη διαδικασία της αποχώρησης. Ξαναέρθει ο περιοολόγος κύριος Χοντρός, του οποίου το όνομα το βρήκαμε. Το βρήκαμε του κυρίου. Και όπως μπήκε μέσα πάλι, επειδή είδε με έναν, μου λέει πάλι, με έβρισε χιδέα και μου είπε πάλι ήρθες από εδώ έτσι και τα λοιπά και τα λοιπά. Τώρα δεν είναι λόγια που μπορούν να ακουστούν στο ραδιόφωνο αυτά. Νομίζοντας ότι θα μας εκφοβήσει, του είχα πει κιόλας και την προηγούμενη φορά ότι το ταξικό κίνημα δεν έχει να φοβηθεί από δύο μπουνιές και δύο κλωτσές ή αν ένας από αυτούς έχει ένα κέρατο στην τσέπη του, να το πω λαϊκά, γιατί και εμείς ξέρουμε από λαϊκές κουβέντες. Και ενώ μέσα τα πράγματα είχαν τελειώσει και οι εργοδότες την ώρα που αποχωρήσαμε είχαμε τελειώσει και φεύγαμε, ακριβώς έξω από την πόρτα του χώρου του συγκεκριμένου φυτωρίου βγήκανε αυτοί με πρώτον τον κύριο αυτόν τον Νικολάκη, θα τον πω έτσι το μικρό του όνομα, τον Νικολάκη, και κάνανε επίθεση. Βασικά στην αρχή έκανε επίθεση κατά της κάμερας που είχαμε εκεί, γιατί όπως γνωρίζετε το ΠΑΜΕ πάντα καλύπτει τις κινητοποιήσεις εργατικές. Δεν είναι με δημοσιογράφους οι οποίοι δεν είναι δημοσιογράφοι συνάδελφοι και συνάδελφοι που τους βαφτίζει δημοσιογράφους το ΠΑΜΕ. Είναι όλοι δημοσιογράφοι που είναι συνδικαλισμένοι, που είναι με μητρό εργαζόμενοι δημοσιογράφοι και φωτορεπόρτερ. Και πηγαίνοντας αυτός να χτυπήσει, πιθανότητα να σπάσει την κάμερα. Μπαίνοντας εκεί μπροστά ο Γιώργος Ζωπαίρος έφαγε την πρώτη μπουνιά και εμείς προσπαθήσαμε οι υπόλοιποι να αμυνθούμε, γιατί αυτοί ξεκινήσανε ένα καυγά από το πουθενά, ένα καυγά να επιδειχτούνε. Πιθανότατα ο Χοντρός, ο Νικολάκης, τους είπε τους έχω και τα λοιπά. Εμείς συναδέλφοι και συνάδελφοι γνωρίζετε στο ταξικό κίνημα δεν πάμε ποτέ να χτυπήσουμε κανένα, πάμε να διεκδικήσουμε, και αλλά όταν θα δεχτούμε την επίθεση θα αμυνθούμε στο πλαίσιο το να προστατεύσουμε συναδέλφους μικρότερους ή νεαρότερους ή πιο άπειρους, ή να προστατεύσουμε τα μέσα που έχουμε και να προστατευτούμε και οι ίδιοι. Έγινε λοιπόν εκεί μια πρόκλητη επίθεση με βρυσίδια με εξυβρίσεις, οι οποίες φτάσανε μάλιστα σε επίπεδο να βρίζονται αρχηγοί κόμματος, που τι σχέση έχει το ταξικό κίνημα με έναν αρχηγό κόμματος. Και στο τελείωμα του τσαμπουκάτους μας ακούσαμε γιατί θέλει, πως το λέει, να κρυφτεί και δεν την αφήνει χαρά, να το πω έτσι. Άρχισαν και λέγανε οι εργοδότες εκεί, που είσαι Παπαδόπουλε. Συναδέλφοι και συνάδελφοι, μιλάμε για 50 χρόνια μετά. Για κάτι που έχει τελειώσει 50 χρόνια μετά και που η πλειοψηφία της ελληνικής κοινωνίας πλέον το έχει και ξεχάσει. Βλέπετε λοιπόν ότι δεν ξεμπερδεύει εύκολα η κοινωνία από τις ακραίες φασιστικές απόψεις, δεν ξεμπερδεύει από γενικότερα το χρυσαυγητισμό, δεν ξέρω αν είναι χρυσαυγία ή όχι, αλλά είναι αυτή η ιδεολογία γενικότερη, η χρυσαυγητική ιδεολογία του εγώ με τσαμπουκάς και τα λοιπά, αλλά τώρα και αυτός δεν ήξερε που να πάει. Διώχνοντας λοιπόν εγώ το φωτορεπόρτερ από εκεί, το συνάδελφο, τον Σπύρο, του λέω φύγε και τα λοιπά, να πούμε λοιπόν ότι αυτοί είχαν μιλήσει με ανθρώπους εκεί της περιοχής, ήρθε ένα τσιπάκι, γιατί για να πας στο Φυτώριο αυτό είναι one way δρόμος, δεν είναι να μπεις από 10 μεριές και να φύγεις. Του κλείσανε τον δρόμο, τον χτυπήσανε με ξύλα, του σκίσανε τα ρούχα και του κλέψανε την κάμερα. Μια κάμερα που είναι ένα εργαλείο και που κοστίζει, αλλά δεν είναι το θέμα αυτό. Είναι κλοπή, είναι ληστεία, είναι και άλλα τα αδικήματα που μπαίνουν. Και στην διαδικασία της κλοπής δεν ήταν κάποιοι άγνωστοι, ήταν και το ένα από τα δύο, από τους ένα από τους δύο γιους του αφεντικού. Και για όλα αυτά έχουμε μέλλον εκεί, δεν έχουμε τελειώσει με τους κυρίους. Και προφανώς δεν ξέρουν τι έχουν να πάθουν ή δεν έχουν καταλάβει τι κάνανε εκείνη τη στιγμή. Και φεύγοντας λοιπόν, αφού και τελειώσει αυτό και μας το πείσαν ότι είναι αυτό, να φύγουμε τα αυτοκίνητά μας εκεί, από εκεί η ομάδα διαμαρτυρίας και οι συνδικαλιστές που είχαμε πάει, μας κλείσαν τον δρόμο προπυλακίζοντας, χτυπώντας τα αυτοκίνητά μας και λέγοντας ότι έχουν καλέσει την αστυνομία. Και άμα έχουν καλέσει την αστυνομία, τι να φοβηθεί? Συγγνώμη, φοβάται ο κλέφτης, δεν φοβάται ο νοικοκύρης, συνάδελφοι και συναδέλφοι? Και αν αυτοί που καλέσαν την αστυνομία έχουν να αποδείξουν ότι εμείς, γιατί αυτό είπαν στο περιπολικό όταν ήρθε το πρώτο, γιατί καλέσαμε και εμείς την αστυνομία, αν αυτοί πιστεύουν ότι εμείς έχουμε κάνει εμείς επίθεση, έχουν στην πόρτα του φυτωρίου τους κάμερες ασφαλείας που τις έχουν για να προφυλάσσουν το χώρο του εργασίας που έχουν εκεί, γιατί ένας μεγάλος, ένα τεράστιος χώρος, ατελείωτα τα στρέμματα στην άκρη προς το βουνό, στο δρόμο από το κάτω Σούλη προς την Αγία Μαρίνα, έχουν κάμερες ασφαλείας. Ας πάνε το υλικό και ας αποδείξουν αυτοί με το υλικό ότι εμείς κάναμε επίθεση. Όμως δεν μπορούν να τα αποδείξουν, γιατί η επίθεση ήταν απρόκλητη και έγινε από αυτούς. Και έγινε με σκοπό, γιατί ξέρουν αυτοί τι έχουν κάνει. Ξέρουν ότι έχουν κλέψει μεροκάματα, ξέρουν ότι δεν έχουν πληρώσει τα μεροκάματα στους μετανάστες, ξέρουν ότι τους έχουν χτυπήσει, ξέρουν ότι τους τραβολογάνε από τις 8 ώρα το πρωί όταν είναι κουρασμένοι, γιατί δουλεύαν μέχρι τις 12 το βράδυ την προηγούμενη μέρα, ότι δεν μπορούν και να πάνε για δουλειά. Και όχι μόνο όταν τους φύγανε, που θα φύγανε και κλεφτά οι άνθρωποι, γιατί δεν ξέρουμε και σε τι συνθήκες ήταν μέσα στον χώρο δουλειάς, ξέρουν τι έχουν κάνει. Ήρθε το περιπολικό, πήρε τα στοιχεία από όλους εμάς που ήμασταν εκεί, γιατί εμείς δεν κρυβόμαστε, γνωστοί είμαστε, μας ξέρει η αστυνομία και χωρίς να δώσουμε τις ταυτότητές μας, είμαστε γνωστοί για τη δράση μας όλα αυτά τα χρόνια που το ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα και από τότε που ιδρύθηκε το ΠΑΜΕ έχει κάνει ατελείωτους αγώνες για τα δικαιώματα των εργαζομένων, και όλοι είμαστε γνωστοί, πάμε το όνομά μας όπου πάμε, δεν πάμε ούτε με κουκούλες, ούτε με περούκες, ούτε κρυμμένοι. Αλλά αυτοί οι συναδέλφες και συνάδελφοι, αφού έξω ήταν μαγκάκια με την αστυνομία και τα λοιπά και έτσι κι αλλιώς, μπαίνοντας μέσα, όταν ήρθε και ένα περιπολικό με όχι απλό σε βαθμό αστυνομικά όργανα, αλλά με το βαθμό του υπαστυνόμου, λακίσανε σαν τα ποντίκια. Φύγανε από τα βουνά, δεν ξέρω αν φτάσανε στην Αγία Μαρίνα από πίσω και πήρανε το καράβι και βγήκανε στα στήρα. Δεν ξέρω αν το πούμε, να κάνουμε και λίγο χιούμορ, γιατί τώρα εδώ η ιστορία από ένα σημείο και μετά είναι μια τραγική ιστορία που δείχνει το πώς λειτουργεί ο εργοδότης σε αυτούς τους χώρους δουλειάς, για τα οποία εμείς τα έχουμε καταγγείλει εδώ και 6-7 χρόνια και σαν κλάδος, αλλά και γενικότερα οι κλάδοι στους οποίους δουλεύουν μετανάστες έχουν καταγγείλει τέτοια περιστατικά. Και αυτό που τους πειράζει πιο πολύ είναι ότι πλέον γνωρίζουν ότι όχι μόνο στον κλάδο τροφιμών, αλλά με τις δουλειές που γίνονται, επειδή εργαζόμενοι μετανάστες ξέρουν κάποιους που είναι φίλοι τους, ξέρουν κάποιους συγγενείς και είναι σε άλλους χώρους. Ας πούμε, στα Μεσόγεια υπάρχουν μετανάστες που τα τελευταία χρόνια πήγανε και έχουν γίνει υποροϋπάλληλοι σε αποθήκες όπως τα Lidl. Έχουν πάει και δουλεύουν σε μονάδες που παράγουν, που εμφιαλώνουν υγρά αέριο. Έχουν πάει και δουλεύουν σε μεγάλες μονάδες του μετάλλου. Και γίνεται μια δουλειά συντονισμένη από το ταξικό κίνημα και από το ΠΑΜΕ και από τα συνδικάτα του, ώστε να γνωρίσουμε και να συνδικαλίσουμε τον κάθε μετανάστη εργάτη γη, είτε δουλεύει στην οικοδομή, είτε δουλεύει στο βιομηχανία, είτε δουλεύει οπουδήποτε δουλεύει, να οργανωθεί, είτε δουλεύει στην εστίαση, να οργανωθεί και να μπορεί να τον εκπροσωπήσει νόμιμα, όπως έχει ένομο συμφέρον, το συνδικάτο στο οποίο ανήκει. Έτσι λοιπόν έγινε, συναδέλφοι και συνάδελφοι, και εξαφανιστήκανε σαν τα ποντίκια, χαθήκανε. Έτρεχε ο αστυνομικός και χτύπαγε πόρτες να τους βρει εκεί ο υπαστυνόμος και δεν τους έβρισκε, γιατί ξέρανε τι είχαν κάνει και γιατί ξέρουν συνάδελφοι από τον τόπο του εγκλήματος, ο δολοφόνος φεύγει και πάει να κρυφτεί. Έτσι είναι. Λοιπόν, και απλά περάσαμε ένα δύσκολο βράδυ ταλαιπωρίας πηγαίνοντας και κάνοντας κατάθεση για τα περιστατικά, και εδώ να πω ότι παρόλη την αρχική διάθεση του εκεί του διοικητή της Νέας Μάκρης που ρώταγε αν έγινε συμπλοκή, εμείς το απαντήσαμε συμπλοκή δεν έγινε, απλά απρόκλητη επίθεση, εξύβριση και χτυπήματα, κλοπές, ληστείες και τα λοιπά μόνο από αυτούς. Στο τέλος έχει καταλάβει πλέον τι έχει γίνει και μας μίλαγε πλέον και ο διοικητής στην κατάθεση που έδωσα εγώ συγκεκριμένα για τους δράστες. Όμως αυτή η ιστορία δεν τελειώνει έτσι απλά. Βέβαια, απ' την άλλη, είναι μια ιστορία σταθμός που πρέπει να μας προβληματίσει. Είναι μια ιστορία που πρέπει να την πάρουμε σοβαρά υπόψη μας και να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε σε αυτές τις περιοχές όπου δουλεύουν μετανάστες εργάτες γης, στην πρωτοβάθμια φυτική ζωική παραγωγή, και να βρούμε λύσεις ώστε να φτάσουμε στο πλαίσιο των δικαιωμάτων που έχει βάλει εδώ και αρκετά χρόνια το ΠΑΜΕ και που διεκδικεί για τους μετανάστες εργάτες, είτε είναι στην Αττική είτε σε όλη την Ελλάδα. Και εμείς λέμε, συναδέλφοι και συνάδελφοι, ότι το ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα για τους μετανάστες εργάτες γης έχει θέσει συγκεκριμένα ζητήματα τα οποία ζητάει και από την πολιτεία αλλά και από τους εργοδότες να τελειώσουν και να λυθούν. Ποια είναι αυτά, συναδέλφοι και συνάδελφοι? Τα ζητήματα αυτά είναι: καταρχήν, ο εργάτης που εργάζεται στη χώρα να έχει νομιμοποιητικά έγγραφα τέτοια που να μην δυσκολεύεται στο να πάει από το χώρο διαμονής στο χώρο δουλειάς, που να μην δυσκολεύεται να κυκλοφορήσει, να πάει να ψωνίσει σε ένα μάρκετ, που να μην δυσκολεύεται να πάει να κάτσει σε μια πλατεία να περάσει 2 ώρες όταν θέλει να ξεκουραστεί τον ελεύθερο χρόνο του. Ένα δεύτερο είναι να μπορεί ο εργαζόμενος βασικά να εξαφανιστεί αυτό το έκτρωμα ασφαλιστικής διαδικασίας που λέγεται εργόσιμο, με το κόλπο που έχουν βρει οι εργοδότες που δηλώνουν αγρότες ενώ επί της ουσίας είναι ακραίοι καπιταλιστές με τεράστια νούμερα κέρδη, να μπορούν οι εργαζόμενοι που δουλεύουν νόμιμα στη χώρα να φέρουν τις οικογένειές τους εάν το επιθυμούν, να μπορούν να έχουν πρόσβαση υποχρεωτικά στην παιδεία για αυτούς και για τα παιδιά τους, να μπορούν να διαβάσουν ένα κείμενο και να ξέρουν τι θα υπογράψουν, αλλά και τα παιδιά τους όταν θα μένουν στη χώρα να μπορούν να έχουν πρόσβαση στην παιδεία. Και εδώ να πω ότι υπάρχει συνάδελφος, κάνω μια μικρή παρένθεση γιατί είναι ένα παράδειγμα που το ζήσαμε σε κάποιες, μάλλον θα το πω στο τέλος αυτό, γιατί είναι ένα σημαντικό παράδειγμα πως αυτός που έχει νομιμοποιητικά έγγραφα μετανάστες μπορεί να διεκδικήσει και κερδίζει. Λοιπόν, να έχει πρόσβαση στην υγεία, να μπορεί στο τέλος του εργάσιμου βίου του να μεταφέρει τα ασφαλιστικά του δικαιώματα στη χώρα καταγωγής του με διακρατικές συμφωνίες που θα γίνουν, να δουλεύει πενθήμερο και 7 ώρο 35 ώρο, γιατί ξέρετε η δουλειά, συνάδελφοι και συναδέλφοι, δεν είναι, έχει σε ακραίες, αύριο μεθαύριο έχει ο καύσωνας. Για πείτε μου λοιπόν πώς θα πηγαίνουν στους 50 βαθμούς θερμοκρασία, στους 45 βαθμούς θερμοκρασία και κάτω από τον ήλιο που θα φτάνει τους 80 οι μετανάστες εκεί να δουλεύουν στα χωράφια, να έχουν υποχρεωτικά διάλειμμα και μέτρα ατομικής προστασίας και να μπορούν να έχουν διαλύματα και να μπορούν να έχουν πρόσβαση, όπως είπα, στην υγεία, στην παιδεία και σε οποιαδήποτε, σε οποιαδήποτε θεσμική υπηρεσία του κράτους. Γιατί γνωρίζουμε ότι αυτά τα χρόνια και με την ανοχή του κράτους και εδώ οι υπηρεσίες, οι αποκεντρωμένες και οι περιφέρειες βάζουν τη δικαιολογία της έλλειψης εργατικού δυναμικού για να βγουν τα χαρτιά, πρέπει να στελεχωθούν οι υπηρεσίες, στελεχωθούν και να βγαίνουν για τον κάθε εργαζόμενο άδειες παραμονής. Και δεν είναι κόλπο τώρα αυτό για να μην σου φύγουν στο εξωτερικό, γιατί όπως γνωρίζετε συναδέλφοι και συνάδελφοι, πιο πολλοί μετανάστες, η μεγάλη πλειοψηφία θέλει πηγαίνοντας στην Ελλάδα να εργαστεί, να βρει το σκαλοπάτι για να πάει σε μια χώρα της, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενδεχομένως για αυτή, για το μυαλό τους, καλύτερη και με καλύτερες συνθήκες τα λοιπά. Εδώ όμως γνωρίζετε ότι η νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης υποχρεώνει την χώρα να είναι, επειδή επί της ουσίας είναι πόρτα, να λειτουργεί σε αυτή τη διαδικασία της παρανομίας. Για όλα αυτά το ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα, το ΠΑΜΕ, το κλαδικό συνδικάτο κλάδος των ποτών, το επόμενο καιρό θα κάνει παραστάσεις διαμαρτυρίας σε όλα τα θεσμικά όργανα και θα διεκδικήσει, ξεκινώντας από αυτή τη βδομάδα, πηγαίνοντας να κάνει μια παράσταση διαμαρτυρίας στην αποκεντρωμένη και στην περιφέρεια και στην Παλίνη. Να πω λοιπόν, συναδέλφοι και συνάδελφοι, μια μικρή ιστορία που τη ζήσαμε το καλοκαίρι μαζί με τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας, τον Μανώλη τον Καραντούσα, όταν μας καλέσανε για κάποιες βομβιστικές επιθέσεις που γίνανε σε ένα χώρο που μένουν μετανάστες στα Μέγαρα, σε ένα παλιό κοτέτσι που βρίσκεται ανάμεσα σε εδώ είναι η ηρωνία, ανάμεσα σε 3-4 βίλες και που μένουν 50-60 μετανάστες σε χώρους που πριν από 15-20 χρόνια μέναν κοτόπουλα, έτσι, γεννάγαν μάλλον τα κοτόπουλα. Περνάνε κάποιοι αλητήριοι της ίδιας ποιότητας και ιδεολογίας με τον κύριο Νικολάκη, το χοντρό θα τον λέω έτσι, έτσι τον αποκαλούμε από εδώ και πέρα, και πετάνε βόμβες Μολότοφ με σκοπό να τους κάψουν. Για καλή του τύχη λοιπόν ένα συνάδελφος εκεί πριν από περίπου 2 μήνες είδανε το περιστατικό μέσα από το χώρο εκεί του σπιτιού κάποιοι άλλοι και τον εξυπνήσαν και τον βγάλανε, γιατί είχε μείνει ανέστος από τις αναθυμιάσεις. Κάνα μια παρέμβαση λοιπόν στο αστυνομικό τμήμα μαζί με το Μανώλη τον Καραντούσα και είπαμε ότι κοιτάξτε να δείτε, δεν μπορεί εδώ η αστυνομία να μην ξέρει ποιοι τα κάνουν αυτά. Όταν ξέρουν οι μετανάστες και το όνομα αυτών, ότι είναι μια-δυο οικογένειες στα Μέγαρα που τα κάνουν. Πείτε τους λοιπόν ότι εδώ θα κάψετε, θα κάψουν κανένα ζωντανό. Γιατί είπαν και οι μετανάστες να τους παραφυλάξουμε ένα βράδυ, να τους πιάσουμε. Και ξέρετε τώρα, αυτά τα πράγματα οδηγούν σε μακελιό όταν δεν τα λύνει η οργανωμένη πολιτεία. Εμείς πείσαμε τους εργαζόμενους να μην κάνουν τίποτα και θα βρούμε το δίκαιο μας. Καταθέσαμε μήνυση κατά γνώστων εκεί και η ιστορία προς το παρόν έχει λήξει. Βέβαια είναι μια ιστορία που εδώ και χρόνια στα Μέγαρα πάει και έρχεται. Συνομιλώντας εκεί απ' έξω από το αστυνομικό τμήμα, λοιπόν, συναδέλφοι, να πω και αυτό το περιστατικό, αυτή την ιστορία τη μικρή. Ο γιος ενός συναδέλφου που είναι στο, που είναι συνδικαλισμένο στο κλαδικό συνδικάτο και είναι στην επιτροπή μεταναστών που έχουμε εμείς στο Μέγαρα, ο οποίος μαζί με τον αδερφό του στο Λύκειο των Μεγάρων είναι, ο ένας είναι ο καλύτερος μαθητής στο Γενικό Λύκειο, ο άλλος είναι ο καλύτερος μαθητής στο Επαγγελματικό Λύκειο, και επειδή έχουν πάρει πλέον όλα τα νομιμοποιητικά έγγραφα, είναι εδώ πατέρας τους με τα παιδιά του κτλ. αποφάσισε με τους φίλους του, τους Έλληνες, να πάει ένα μεσημέρι σε ένα ίντερνετ καφέ. Και εκείνη την ώρα που μπήκανε στο μαγαζί συμμαθητές, ο μετανάστης, μαθητής Πακιστανός, μαζί με τους φίλους του Έλληνες, του απαγόρευσε την είσοδο ο ιδιοκτήτης του ίντερνετ καφέ. Και του λέει, φίλε, γιατί του λέει? Του λέει, για το χρώμα σου, του λέει, για να μην χάσω τους πελάτες μου. Το παιδί όμως, και προς τιμή τους τα παιδιά τα άλλα, οι συμμαθητές του, φύγανε όλοι και πλέον γυρίσανε με την αστυνομία και καταφέρανε να του ζητήσει και συγγνώμη ο συγκεκριμένος κύριος. Λοιπόν, εδώ λοιπόν αποδεικνύεται ότι εάν και εφόσον λειτουργήσει η νομοθεσία σωστά, δεν θα μπορεί κανένας να πουλάει τσαμπουκά και μούρι και ξυπνάδα σε κανέναν. Γιατί, να το πούμε και σε όρους καπιταλιστικούς, οι μετανάστες εδώ που δουλεύουν παράγουν πλούτο και για την οργανωμένη πολιτεία αλλά και για τους καπιταλιστές. Και αυτοί παίρνουν από όλο αυτό το πλούτο μια φρατζόλα ψωμί. Αυτή είναι η αλήθεια, όπως παίρνουμε και εμείς στους χώρους δουλειάς, στα εργοστάσια, στα γιαπιά, στον τουρισμό, στην εστίαση και παντού. Να κλείσουμε το δεύτερο μέρος αυτής της εκπομπής, συναδέλφοι, να πάμε πάλι σε ένα μουσικό διάλειμμα και να έρθουμε στο τρίτο μέρος όπου θα αποφωνήσουμε αυτή την εκπομπή. Συνάδελφοι και συνάδελφοι, τελειώνοντας αυτή την πρώτη εκπομπή της νέας διοίκησης του Κλαδικού Συνδικάτου Γάλακτος Τροφίμων Υποδών Αττικής Χερνήσων, να ευχηθούμε από εδώ καλούς αγώνες σε όλους τους εκλεγμένους της νέας διοίκησης, σε όλους τους πρωτοπόρους εργάτες που δώσαμε τη μάχη μαζί σε αυτές τις αρχαιρεσίες. Να θυμίσουμε ότι... και να καταστήσουμε σαφές ότι το κλαδικό συνδικάτο και το ταξικό κίνημα δεν εκφοβίζεται, δεν μασάει από τέτοιου είδους διαδικασίες και συμπεριφορές, θα είναι πάντα στο πλευρό του εργαζόμενου. Έχουμε μεγάλη πορεία μπροστά μας με τους συγκεκριμένους κυρίους του εν λόγου περιστατικού. Να πούμε ότι το κλαδικό συνδικάτο έχει βάλει τους στόχους του για την επόμενη τριετία και Δημήτρη, νομίζω έχουμε άλλη μια εκπομπή μέχρι τέλος Ιουλίου, γιατί δεν ξέρω, τον Αύγουστο θα είναι το ραδιόφωνο νομίζω κλειστό, έτσι? Ναι, ναι. Λοιπόν, θα έρθουμε πιθανότατα στην τελευταία εκπομπή να έρθουμε με το, να έρθει ο πρόεδρος εδώ να μας πει και όλο το σχέδιο δράση του της επόμενης τριετίας, όπως το έχουμε προγραμματίσει με τη διοίκηση, την καινούργια διοίκηση του κλαδικού συνδικάτου. Έχουμε αγώνες παντού, μικρούς και μεγάλους. Το κλαδικό συνδικάτο πηγαίνει και βασικά εκεί που δεν υπάρχουν εργαζόμενοι επιχειρησιακά σωματεία. Να πούμε, συναδέλφοι και συνάδελφοι, ότι επειδή την Τετάρτη τώρα ξεκινάει και μια διαδικασία, όχι μια διαδικασία, ξεκινάει από μια... τα καιρικά φαινόμενα οξύνονται, προφυλαχτείτε, ψάχτε να βρείτε τρόπους να αποφύγετε την έκθεση στις ακραίες καιρικές συνθήκες του καύσωνα, διεκδικήστε με τα σωματεία τα επιχειρησιακά διαλύματα μεγαλύτερα, και το κλαδικό συνδικάτο θα κάνει παρέμβαση μαζί με τα άλλα στις επιθεωρήσεις και στα Υπουργεία Εργασίας. Να πούμε ότι ο εργαζόμενος πρέπει να πηγαίνει στη δουλειά του και να γυρίζει χωρίς να έχει το παραμικρό, σε μια εποχή γνωρίζοντας καλά ότι τα τελευταία χρόνια περίπου έχουμε 170 με 180 νεκρούς, Δημήτρη, κάθε χρόνο στους χώρους δουλειάς, εργατικά, όχι ατυχήματα, εργατικές δολοφονίες είναι αυτές. Έχουμε κάθε 2,5 μέρες ένα νεκρό, έχουμε κάθε περίπου 5 μέρες ένα αναμαία, έχουμε άπειρα προβλήματα από μικροτραυματισμούς, χτυπήματα, και δεν θα μιλήσουμε για τις επαγγελματικές ασθένειες. Για όλα αυτά λοιπόν, συναδέλφοι και συνάδελφοι, ένας είναι ο δρόμος, είναι ο δρόμος οργάνωσης σε κάθε χώρο δουλειάς. Να πούμε ότι και εδώ και στην Αθήνα, το ξεχάσα και αυτό να το αναφέρω, ιδρύθηκε και σωματείο μετά από πολλά χρόνια, πολλών χρόνων αγώνες και στη Δέλτα, έγινε σωματείο και στη Δέλτα ιδιοκτησίας του αυτού του πολυεθνικού φαντ της EBC. Οργανώνονται οι εργαζόμενοι, καταλαβαίνουν ότι μόνο με τη δύναμή τους, μόνο με την οργάνωσή τους θα δείξουν τη δύναμή τους στα αφεντικά. Και να θυμίσω ξανά, το ξαναλέω, την ατάκα από το προηγούμενο συνέδριο ενός συναδέλφου από τη Θεσσαλονίκη, του φίλου μου του Μίτσου, συναγωνιστή και συνάδελφου, ότι συνάδελφοι, τα αφεντικά ξέρουν τη δύναμη που έχουν οι εργαζόμενοι όταν οργανωθούν. Αλλά πρέπει να το καταλάβουν και οι εργαζόμενοι όταν οργανωθούν πόση δύναμη αποκτούν. Ευχαριστούμε στην πρώτη αυτή εκπομπή, συναδέλφοι και συνάδελφοι. Μας μένει ακόμα μια εκπομπή, είπαμε, που θα έρθει ο πρόεδρος να βάλει και το σχέδιο δράσης του συνδικάτου την επόμενη τριετία. Ευχόμαστε καλό βράδυ. Ευχόμαστε και καλές διακοπές, γιατί κάποιοι έχουν ξεκινήσει τα πρώτα γκρουπ των διακοπών των εργαζομένων, να ξεκουραστούν οι εργαζόμενοι, γιατί δύσκολος χειμώνας θα είναι από όλες τις πλευρές, και τις οικονομικές και τις συνθήκες εργασίας και. Και να συλληπιθούμε ξανά την οικογένεια του εργαζόμενου που έφυσε τη ζωή του στην αλάνα των αφηγείων της Ελευσίνας. Να ευχηθούμε να είναι το τελευταίο θύμα. Να ευχηθούμε να παρθούν πλέον μέτρα προστασίας στους εργαζόμενους, να μπορεί να δουλεύει αυτά που λέγαμε και από το 2015, ότι δεν μπορεί να δουλεύει σε αυτές τις δουλειές ένας άνθρωπος 60 χρονών και πάνω, ένας άνθρωπος 55 χρονών και πάνω. Το ταξικό κίνημα βάζει στόχους και έχει θέσει ηλικίες που πρέπει να συνταξιοδοτούνται και οι γυναίκες στα 50 και οι άντρες στα 55, σε όλους τους χώρους, σε όλους τους κλάδους. Να ευχηθούμε, συνάδελφοι, και καλό καλοκαίρι και καλό υπόλοιπο για αυτούς που μένουν εδώ και έχει ακόμα στη δουλειά. Συνάδελφοι, πάρτε μέτρα για τις επόμενες μέρες, γιατί από ό,τι λένε οι μετεωρολόγοι, ο καύσωνας θα πάει μέχρι 16 Αυγούστου, θα πηγαίνει και θα έρχεται. Θα είναι ένας δύσκολος μήνας για τους εργαζόμενους χώρους δουλειάς και ειδικά αυτούς που είναι υπαίθριοι κτλ. Ήταν η πρώτη εκπομπή, συνάδελφοι, του Συνδικάτου Γαλατροφίμου Ποτών Αττικής Χιονίσων με τη νέα διοίκηση για την επόμενη τριετία. Και συνάδελφοι και συνάδελφοι, κλείνουμε όπως κάθε φορά. Συνάδελφοι και συνάδελφοι, γεράμε τσαμπουκά. Καλό βράδυ.
Η αυτού εξοχώτης, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, κύριος Γεώργιος Παπαδόπουλος, απευθύνει διάγγελμα προς τον ελληνικό λαό.
Ελληνικέ λαέ, με βαθία συνείδηση των ευθυνών μου έναντι του έθνους και της ιστορίας, απεφάσισα μετά τας χθεσινάς αναρχικάς εκδηλώσεις μιας οργανωμένης μειοψηφίας να κηρύξω των στρατιωτικών νόμων καθάπασαν την επικράτεια προς αποκατάσταση της διασαλευθής τάξεως. Κατέβαλα μέχρι τούδε πάσαν προσπάθειαν για να οδηγήσω την χώρα προς ομαλήν δημοσίαν ζωή. Εξασφαλίζουσαν την περαιτέρω.
Ένας αστυνομικός θα είναι πάντα έξω από την πόρτα σας. Για σας! Μείνετε σπίτι! Μείνετε ήσυχοι! Ο νούμερο ένα εκτός του πολιτισμού είναι οι ερωτήσεις. Εθνική ασφάλεια είναι πάντα πιο ψηλά από τις προσωπικές επιθυμίες. Δεν επιτρέπονται συγκεντρώσεις πάνω από δύο άτομα. Χρησιμοποιείτε μόνο τα ναρκωτικά που πουλάει το κράτος. Σκάστε! Να είστε ευτυχισμένοι! Υποταχθείτε! Χωρίς ερωτήσεις! Να θυμάστε ότι όλα έχουν φτιαχτεί για σας! Μόνο για σας!
αιτίες ήτανε παιδιά. Καράβανα, βρεθήκε στα μάτ. Δεν έχω για πούλημα ιδανικά. Ξαξαλού να μολύς μυαλά. Δεν θα γελάσεις τα παιδιά. Δεν πουλάνε ιδανικά. Δεν πουλάνε ιδανικά. Ραποτάκια, ενωθείτε. Ραποτάκια.